Krajina duše.
Minulého roku sme vďaka okrúhlemu výročiu spomínali na jedinečného slovenského kolportéra kníh a básnika Mateja Hrebendu. Popri besedách, prednáškach a pietných spomienkach sa vynorili aj iné spôsoby, ako si sprítomniť a oživiť Hrebendovo dielo. Tak napríklad antikvár Ján Cíger sa rozhodol pre pešiu púť z turčianského rodiska Hrebendovej matky až do Gemersko-Malohonského kraja, kde väčšinu svojho života prežil samotný Matej. Púť zaznamenala veľký úspech a bude sa aj opakovať. Okrúhle 220. výročie jeho narodenia pominulo, ale okolo Mateja Hrebendu sa stále niečo deje. Najnovšie o ňom vyšla napríklad monografia Danky Šagijovej s názvom Matej Hrebenda Hačauský. Hneď na to usporiadali v Slovenskej knižnici Mateja Hrebendu v Levoči konferenciu s názvom Hrebenda putujúci k dnešku. Oslovil som na nej štyroch ľudí, ktorí sú Hrebendovými obdivovateľmi a v istom zmysle aj pokračovateľmi. Rozhovory s nimi vám ponúkam v dnešnej Krajine duše. O kvalitný zvuk sa stará Ľubica Olšovská a autorom relácie je Michal Hercek.
Volám sa Martin Pliešovský, som z Hnúšte a pracujem ako kultúrny pracovník v Mestskom kultúrnom stredisku v meste Hnúšťa.
Hrebendovské je vlastne celé Slovensko. Vďaka cestám, ktoré on uskutočnil po celej našej krajine a aj mimo jej hraníc, ale predsa taký najhrebendovskejší región je asi ten váš, odkiaľ aj pochádzate. Ktoré sú najdôležitejšie miesta, kde sa Hrebenda v rámci Gemeru Malohontu vo svojom živote pohyboval?
Tak samozrejme je to v prvom rade Hrebendovo rodisko, Rimavská píla, ktorá dnes patrí ako miestna časť k Tisovcu, mesto Tisovec. No a my si to s Tisovčanmi tak trošku delíme túto veľkú osobnosť Mateja Hrebendu, pretože väčšinu života prežil na Hačave, ktorá je miestnou časťou Hnúšte a tam je i pochovaný. Takže toto sú tie najdôležitejšie. Možno, že nič nie je na svete náhoda, ale moji rodičia majú chalupu na Krokave, tak som hrdý, keď idem na víkend aj tam a uvedomujem si, že po týchto cestách a okolo Potôčka prechádzal aj ten legendárny Matej Hrebenda.
Pripomeňme, že práve na Krokave vykonával niekoľko rokov funkciu hlásnika. Čo to znamenalo? Aké to bolo v tom čase zamestnanie?
No hlásnik mal za úlohu viac menej informovať o čase. 4. hodina ranná bola tým, keď sa mali domácnosti pripraviť na vypustenie dobytka na spoločnú pašu a potom 10. hodina sa hlásila, kedy už by mali byť tí poctiví ľudia doma a ukladať sa do posteli, čiže už po práci. Bola to jednak aj táto hlásnická služba, ako dajme tomu bežové hodiny, ale aj zahrňovalo to takú strážnu službu obecného služobníka.
Čiže nie len odbila 12. hodina chvál každý duch hospodina, ale aj dohľad nad poriadkom možno?
Aj nad poriadkom, aj nad takým strážením, vartovaním, pretože do obce prichádzali mnohí známi, neznámi a jeho úlohou bolo aj informovať, kde sa majú pohybovať, alebo informovať domácich, že máme tu hostia.
Pobavenie prešlo celým publikom, keď ste hovorili o tom, ako vznikala fotografia Mateja Hrebendu, ktorá sa aj zachovala.
Bola u Mateja až zarážajúca jeho skromnosť. Mnohí národovci si želali mať Hrebendovú podobizeň u seba alebo v inštitúciách, ale on sa nepovažoval za dôležitú osobu a už vôbec nie hodný fotografovania. Takže museli to na neho ušiť. Takže urobili, zriadili besedu. Náš milý Matej sedel tam a v tom prípade s fotografickým svojím strojom maliar, umelec Klemens obrátil pažravý okuliar na Hrebendu a raz, dva, tri a už bol Hrebenda odfotografovaný. Vďaka tomuto môžeme dnes vidieť a poznať jeho podobizeň.
Nie len z vášho rozprávania, ktoré sme si vypočuli v rámci Hrebendovskej konferencie, ale aj zo skorších príspevkov. Zaujala ma zmienka o jednej vzácnej knihe, ktorá sa nachádza v Hnúšti, v gymnáziu.
Túto vzácnu knihu vlastní gymnáziu Mateja Hrebendu. Ja som na to prišiel pred niekoľkými rokmi, keď sa pani riaditeľka doktorka Margita Federová ňou pochválila predo mnou, že má takúto knihu s originálnym podpisom Mateja Hrebendu Hačavského. Všetky tri mená si tam uviedol.
Určite aj ďalšie takéto poklady by sme v regióne našli.
Viem napríklad aj o pani Kilíkovej, ktorá vlastní knižočku dobrodincov a veršov významných osobností, napríklad tam spomeniem Kuzmányho Karola alebo Juraja Palkoviča z tej Rimavskej bani nedalekej. Jej prastarý otec bol farárom a keď za niekým prišiel a pýtal na stavbu kostola nejakú podporu, tak mu každý ten velikán napísal nejaký ten veršík s podpisom. Viem o v rukopise písanej originál knihe od Mateja Holku, zakladateľa učenej spoločnosti Malohonskej, ktorú vlastní pani Kiráľová v Likieri. Máme ju celú prefotenú, ale originál je zase v súkromnej držbe.
Už tu viackrát zazneli mená osobností, ktoré Mateja Hrebendu nielenže poznali, ale veľmi si ho aj vážili. Môžeme si teraz pomôcť aj niektorými citátmi alebo takými charakteristikami, ktoré na jeho adresu vyslovili.
To bola celá plejáda významných ľudí toho obdobia, ktorí buď túžili alebo osobne navštívili Hrebendu v samotnej Hačave. To je Ľudovít Štúr, Gašpar Frepa, taký bolopotocký, Janko Francisci, náš najvýznamnejší rodák z Nužte, ale aj Pavol Dobšinský, Jozef Miloslav Hurban či jeho syn Svetozar Hurban Vajanský. Veľmi krásne o ňom píšu, pretože aj Hurban hovorí o veľkom obdive tomuto národnému buditeľovi. Svetozar Vajanský píše o národnom cítení a človečenstve Mateja Hrebendu. Sú zaujímavé isté priame či nepriame opisy mravnej základne Mateja Hrebendu a dotvárajú jeho legendu rôzne metaforické opisy tej jeho profesie. Tak napríklad bol nazývaný pešiakom myšlienok alebo Homérom Tatranským, symbolom slovenskej sily a slovenského zdravia. O ňom písal Šikula vo svojom románe Matej. Priateľom všetkých dobrých ľudí, otcom všetkých bibliotekárov, knihkupcom zázračným od Kovačku z roku 1996 alebo básnikom od prírody Žulotín v roku 1889. O ňom napísal. Čiže všade je vyzdvihnuté tá jeho práca takým spôsobom, že vôjde sa do dvoch slov, ale úprimne štekli pri srdci.
Ako pokračuje súťaž Hrebendova kapsa, ktorá je už taká tradičná vo vašom regióne? Môžeme hovoriť ešte stále o nej v prítomnom čase?
Samozrejme, tohto roku sa chystá 18. ročník a moje kolegyne z knižnice profesora Štefana Pasiera sú veľmi aktívne a veľmi intenzívne pracujú na tom, aby aj tento ročník, ktorý sa bude konať tohto roku 2. júna, to znamená v piatok bude vyhodnotenie tejto súťaže regionálnej, takže žije súťaž, pracuje sa na nej a my sa tešíme stále viac a viac aj s našimi žijúcimi čestnými občanmi, ktorí túto udalosť veľmi oceňujú, pretože zvonku vidia, ako je to dôležité podchytiť mladých ľudí práve k takejto tvorbe.
Levoči sa nachádza aj izba Mateja Hrebendu so stálou expozíciou o jeho živote, o jeho stretnutiach s osobnosťami 19. storočia, o daroch, ktoré venoval vzdelávacím inštitúciám a o jeho cestách s knihami a za knihami. Izba Mateja Hrebendu bude onedlho inovovaná a prebudovaná. Aj o tom si povieme v nasledujúcom rozhovore.
Milý pane příteličku, zdá se mi, že jste sobě žádal míti národní zpívanky od pana Jána Kolára vydané. Svazek první, u něho více k dostání není, ale v Jelšavě jeden jest na prodej, že za něj žádají 2 zlatky stříbrné. Svazek druhý by se i u mě našel a mohl by se dát za 3 dvacátníky. Což byste o tom smýšleli? Dejte mi písemnou zprávu na kmotra pána Laučeka zaslanou.
Od Daniely Bonkovej zo slovenskej knižnice Mateja Hrebendu v Levoči sme si vypočuli úryvok pravdepodobne Hrebendovej korešpondencie, je to tak?
Áno, je to vlastne korešpondencia, ktorá bola prepísaná a zachovala sa v literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice, svedčiaca o tom, že Matej Hrebenda naozaj knihy objednával, kupoval, predával, zaobstarával pre záujemcov, či už to boli študenti, alebo na objednávku pána farára, učiteľa, teda rektora, prípadne slúžneho na úrade.
My sme už trošku nadčrtli, čo všetko môže návštevník nájsť v izbe alebo čitárni Mateja Hrebendu, ale od vás viem, že táto miestnosť, ktorá slúži aj na pripomenutie, ale aj na bežné také čitateľské účely, by sa mala nejakým spôsobom doplniť alebo zrekonštruovať.
My by sme chceli trošku túto izbu doplniť o nové informácie a hlavne aj trošičku ju formálne upraviť. Napríklad sú vo vitrínach sprievodné texty k jednotlivým exponátom v čiernom. černotlači a v brajlovom písme a máme v pláne urobiť túto expozíciu tak, aby bola doplnená o kódy, cez ktoré cez určitú aplikáciu budú mať možnosť aj naši čitatelia nevidiaci si vypočuť informácie priamo tam vystavené vo zvukovej forme.
Pri príležitosti 220. výročia, ktoré sme si pripomenuli minulý rok, tak vy ste absolvovali takú poznávaciu cestu po Gemeri Malohonte, po miestach, kde žil aj on. Aj z toho sú nejaké nové exponáty.
Áno, aspoň ich máme teda prisľúbené a veríme, že sa tak v dohľadnej dobe zrealizuje. Veľmi zaujímavé bolo mať v rukách napríklad Kolárovú Slávy dcéru, ktorú získal Matej Hrebenda, teda od Jána Kolára. A na tej knihe bolo uvedené rukopisom, teda napísané, že bola darovaná Malohonskému učiteľskému spolku od Mateje Hrebendy v roku 1865. Sice tých exponátov tam nie je veľa, pretože Matej Hrebenda sa v podstate celý rozdal. Rozdal svoje imanie, všetky svoje knihy, celú svoju knižnicu, ale dopracovali sme sa k makete chalupy Mateja Hrebendu, ktorú by sme radi získali v budúcnosti do nejakej dlhodobej výpožičky z múzea v Rimavskej Sobote.
Ľudmila Hrehorčáková sa roky venovala novinárskemu povolaniu a pracovala v redakcii časopisov pre nevidiacich v Slovenskej knižnici Mateja Hrebendu v Levoči a zrejme aj to ju priviedlo k objavovaniu tejto našej osobnosti.
V 1988 roku sme navštívili Maticu Slovensku a tam vlastne sme sa oboznámili už s tým návrhom pomenovať recitačnú súťaž zrakovo postihnutých po Matejovi Hrebendovi.
Vtedy sa začal váš výskum, taký dlhoročný Hrebendovho života. Preto by ma zaujímalo, v čom vy ho považujete za výnimočného, prečo si ho vlastne dodnes pripomíname.
V prvom rade, že v takýchto podmienkach svojich bez zraku vlastne šíril knižnú kultúru. Toto je prvoradé. No a potom tie jeho kontakty s kultúrnymi veľkými osobnostiami 19. storočia. Len čo začal hovoriť o knihách, tak hneď sa na ňoho ľudia inač pozerali, pretože inač chodieval v normálnom ľudovom odeve. Najprv ho považovali za čudáka, sledom na to, že bez tej zrakovej kontroly aj tie pohyby boli nekontrolovateľné niekedy. Ale keď otvoril svoju remennú krošnu povestnú a keď začal rozprávať o knihách, pretože hovoril knihu nielen kúpiť, ale aj čítať, všetky akvizície, anotácie kníh nosil vo svojej úžasnej pamäti. Toto bolo veľmi významné.
On aj musel pôsobiť veľmi, dnes by sme povedali, extravagantne, nie len tým, že mal problémy so zrakom, napriek tomu sa pohyboval, ale aj tým, že nosil tie knihy. Ja neviem, či aj v tom čase existovali ďalší podobní kolportéri, distribútori. Stretli ste sa pri tom bádaní s nejakým ďalším menom, s nejakým podobným Hrebendom?
V tomto je Hrebenda jedinečný, ale určite existovali ľudia osvietení, najmä evanjelici, ktorí sa venovali čítaniu a rozširovaniu kníh.
Stále sa hovorí o Hrebendových cestách, nielen naprieč Slovenskom, ale aj na Dolnú zem. Ale ako si to máme predstaviť? Koľko času na tých cestách strávil? Koľko toho prešiel? Sú o tom nejaké záznamy?
Sa nedá celkom tak merať, pretože jeho cesty boli kombinované. Miestami chodieval peši, poväčšine v blízkom okolí, kde ho sprevádzali už mendíci, tí chlapci, poväčšine siroty, a aj prečítavali mu, pretože keď už nevidel, tak potreboval sa dostať k čítanému textu. On mal rád všetkých dobrých ľudí. Toto je také úžasné v jeho živote a tomu otváralo cestu aj k ľuďom, k ostatným však. Tá otvorenosť jeho. Kombinoval tie cesty ako peši, potom na tých povozoch, kde ho ochotní sedliaci radi zviezli. Takisto na polti často chodieval, hej. Takže poznal rôzne tie prostredia. No a určite mal aj odvahu osobnú, keď sa púšťal do neznámeho sveta bez tej zrakovej kontroly.
Práve to neprestávame obdivovať dodnes, keď si zoberieme všetky tie faktory, ako stav vtedajších ciest, rôzne nebezpečenstvá, plus to jeho obmedzenie, tak človek až žasne, že sa mu vlastne nič až také hrozné nestalo, aj keď mal niekoľko nepríjemných príhod na cestách. Jedna z nich ho, myslím, potom aj ovplyvnila, že tie cesty musel obmedziť.
Stalo sa, že spadol aj do potoka a mal vážny úraz, ktorý si vyžadoval dlhšie liečenie, pripútanosť na lôžku. No ale to bolo riziko jeho podnikania.
Podnikania, nepodnikania.
Nezištného. Všetko, čo nakoniec aj na tých suplikačných cestách, kde získaval peniaze na zbierky, napríklad na Maticu, na slovenské gymnázia, na stavbu školy a kostola v Hačave, to všetko, tieto dobročinné zbierky venoval zasa tým inštitúciám, ktoré pre neho čosi znamenali.
Malú časť tejto relácie venujeme aj jeho poézii. No a ukážky, ktoré si vypočujeme, z Hrebendovej tvorby ste vybrali práve vy.
Keď bol Hlasníkom v Krokave, medzi iným hlásal: keď búrka príde, neublíži chyži, vždy len človek blíži, Boh sa tak nezníži. Oddychuj, človeče, zaslúžiš si spánok, prácu si ukončil, skončil si deň, prácou začneš ráno.
Takže toto je také praktické a svetské.
Áno, napríklad určite bol človekom, ktorý mal vzťah k prírode, pretože na tých svojich cestách svetského pútnika prechádzal krásnymi krajmi slovenskými. A tak aj po dlhej zime určite privítal s radosťou jar. Po ostrej chladnej zime zas prichádza krásny jarný čas. Hýbe sa všetko stvorenie, dvíha sa všetko zo zeme. Vtáctvo Božie a veselé raduje sa v chválospeve. Junčeky, ovce, zverpoľná, teší sa, že je zas voľná. Všetky kvety bylin vočky majú v zemi korien vočky. Zo zeme všetko púčí a tvorca nás to znať učí.
Optimistická bukolická poézia. No a napokon aj niečo duchovné.
Svoje rukopisné kancionále, zbierku svojich duchovných piesní a modlitieb nazval Poklad srdca z Evanjelia Pána Ježiša a z učenia apoštolského vybraný.
Vlídnému a výborne učenému pánu Ježímu V. k památce. Jména obetované verše. Ach Bože, Bože náš milý, o cože bude s nami? Pretežký čas sme dožili, bída bídu prohání. Zásoba živnosti skrovná, když v celé vlasti je zdrovná. Poradiť si nevíme a snáď zahynúť musíme. Takto s bídou potýkání lidu množství veliké. Viezí upí v težké mlkání, v strasti v nauzi všeliké. Kdy drahota s hladem hrozí, čehož se desíme mnozí, a v pravde žertu není v takovém položení. A vy, drahý pane kmotríčku, že den jména svetíte, z toho radosť nemaličku zase v nové cítíte. Plesá s vámi i dům celý, všichni s vámi se veselí, a v rúcích vinšú kvítky obetují vám dítky, i Hrebenda, co uznali, kmotr s vámi se teší. Tak vám toho Hačavský preje básnír slovanský.
Som Danka Šagijová, pracujem ako metodička a vedúca knižnično-informačných služieb v Hontiansko-Novohradskej knižnici Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši.
Rozprávame sa preto, lebo Matej Hrebenda inšpiruje aj jeho následovníkov, pokračovateľov, a my máme pred sebou naozaj ešte novú a čerstvú knihu z vášho pera, ktorá je mu celá venovaná.
Tak monografia sa volá Matej Hrebenda Hačavský. Uvedenie do života čitateľskej obce mala naozaj len nedávno, 17. marca 2017. V knihe sa čitateľ môže dočítať o tom, v akom období žil a pôsobil Matej Hrebenda, čiže o politickom, kultúrnom aj sociálnom zázemí 19. storočia, o tom, v akom štádiu boli rozvinuté alebo nerozvinuté vlastne knižnice v tom období. Potom sa venujem rodinnej genéze, detstvu, mendickým rokom, suplikačným cestám Mateja Hrebendu. Zároveň čitateľ sa môže dozvedieť z nej, ako putoval s knihami a za knihami, za tými ľuďmi, ktorí mali záujem sa čo to dozvedieť v zrozumiteľnom jazyku. Hlavným poslaním Mateja Hrebendu totiž bolo, aby sa tlač dostávala nielen k inteligencii, ale aj k obyčajným ľuďom, a to v jazyku, ktorému rozumeli, čiže v českej a slovenskej reči. V knihe sa venujem ďalej menej známej stránke Mateja Hrebendu, a to je jeho básnickej tvorbe.
A práve táto básnická tvorba by ma zaujímala, pretože prvé slovo, ktoré sa radí k Hrebendovmu menu, je ten kolporter, čiže akoby on bol takým knižným sprostredkovateľom iba, ale on bol aj svojbytný autor. O tomto sa práve až tak veľmi nehovorí.
Jeho to nejaké básnické vnímanie začalo sa rozvíjať už v čase mendických rokov, keď slúžil na školách, ale hlavne v evanjelickej cirkvi. A práve tá lahodne zaznievajúca biblická čeština pri rôznych cirkevných obradoch v ňom vytvorila akéhosi hymnologa. A začal postupne sám vytvárať svoje krátke veršované básničky k rôznym výročiam obyvateľov, známych osobností, či už k narodeninám, ku krstom, ale aj k pohrebom a sobášom takisto, a sám ich rád roznášal a recitoval. To, čo predniesol, si nechával v odpiskoch, z nich sa teda dodnes zachovalo 509 stranová knižka v Slovenskej národnej knižnici. Tie prvé začiatky boli skôr príležitostné básne rôznym významným osobnostiam. Potom sa venoval veľmi náboženskej tvorbe a písal, ako keby dotváral kancionále, ktoré vtedy boli. I keď sa snažil aj do rozširovania Trannostia posielať svoje básne, neboli prijaté. Dodnes nie sú celkom prehodnotené všetky tieto jeho básne a dá sa povedať, že niektoré dosahovali úroveň kvalitnejšej spisby v tom 19. storočí.
Hrebenda sa snažil, aby sa tie jeho básne následne v zhudobnenej podobe spievali napríklad na evanjelických bohoslužbách?
Áno, áno, presne tak. Mal záujem o to a boli lahodné sluchu, a nie je dodneska presne zistené, že či sú to len nejaké napodobeniny tomu, čo odznievalo pri tých evanjelických bohoslužbách, ale predpokladám, a ja podľa toho, čo som okolo toho čítala, alebo som si prepisovala tie jeho básne, takže vytváral svoje vlastné básne a piesne.
Čiže máme tu príležitostnú tvorbu, máme tu nábožensky ladenú poéziu, a tou treťou skupinou je?
Tou treťou skupinou je svetská poézia, ktorú písal pri príležitosti napríklad vzniku niektorých významných ustanovizní, ako bola Matica Slovenská, alebo ku každému svojmu knižnému daru, ktorý venovával, či už vznikajúcej bibliotéke Matice Slovenskej, prešovským študentom, Revúckému gymnáziu, bratislavským, vždy prikladal aj niekoľko svojich veršíkov. Až potom napísal, aké knihy tej, ktoré vzdelávacej inštitúcii odozdáva alebo venuje. A podľa toho aj dodneska si vieme zistiť, akú literatúru zbieral a rozdával v tom 19. storočí.
No, my už máme k dispozícii vlastný životopis Mateja Hrebendu, napísaný ním a neskôr doplnený. Je to aj to beletristické spracovanie od Ľuda Zúbka a Vincenta Šikulu. Rovnako asi aj archívy Matice Slovenskej a iné pramene. Toto všetko ste v knihe využili alebo ešte niečo, čo som nespomenul?
Tieto časti som využila v knihe, i keď tomu literárnemu spracovaniu sa chcem ešte venovať dodatočne, lebo predpokladám, že toto nie je prvé vydanie o Matejovi Hrebendovi a jeho obraz v literatúre a vo výtvarnom umení by som chcela ešte dodatočne rozpracovať. Je pravda, že najviac je zdrojov z tých jeho troch životopisov, dokonca on má tri životopisy. Posledný, ten najrozsiahlejší, je z 1860. roku s dodatkom, ale dalo sa veľa zistiť ešte aj z rôznych rukopisov a korešpondencie niektorým významným osobnostiam ako Škultétimu, Dobšinskému, Kolárovi, alebo čo si o ňom písali mnohí iní v korešpondencii. Tak ja som skúmala aj rôzne tieto staré rukopisy a staré korešpondencie a tam som hľadala zdroj informácií o Hrebendovi alebo následnosť a spojenie určitých udalostí v jeho živote, ako sa kedy udiali a či naozaj sa uskutočnili. Tak som hľadala napríklad aj cestu do Prahy, kde mu Slavoj Amerling vysníval knihovný vúz. Ale nikde sa priamo nepíše, že naozaj v ktorom roku sa navštívi študentov slovenských v Prahe zúčastnil.
Ešte vysvetlíme takú vašu osobnú motiváciu, lebo hovoril som s pánom Pliešovským, on pochádza z Hrebendovho kraja, vy pôsobíte trošku inde, vo Veľkom Krtíši. Aká je spojitosť medzi vami a Matejom Hrebendom?
Prvá spojitosť bola tá, že ako knihovníčka mám blízko ku knihám a k Matejovi Hrebendovi, ale to hlavné pojitko bol výber témy na bakalárskej práci počas štúdia kulturológie na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde profesor Jozef Lajkert dal tému Matej Hrebenda počiatky slovenskej knižnej kultúry. A to ma veľmi zaujalo, ako sa Matej Hrebenda pričinil o rozvoj slovenskej knižnej kultúry. A keďže všetky informácie boli len čiastkové, tak som si povedala, že niekedy, keď dozrie čas, vydám všetky informácie, alebo teda aspoň čas prierez tých informácií, ktoré o Matejovi Hrebendovi mám v jednej publikácii, v jednej monografii, ktorú Matejovi Hrebendovi slovenská knižná kultúra ešte stále dlží. A teda teraz už je na svete.
Štyri rôzne pohľady na Mateja Hrebendu vám priniesli ľudia, ktorí sa jeho životom a dielom zanietene zaoberajú vo svojej práci aj mimo nej. Krajinu duše pripravili zvuková majsterka Ľubica Olšovská a autor relácie Michal Hercek. Rozhlas a televízia Slovenska, apríl 2017.